Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Μέχρι και η γυναίκα που ανάβει ένα καντιλάκι ή εκείνη που τρίβει τα μπακύρια για να γυαλίσουν κουβαλά τόσο μα τόσο ρουτισμό που αλήθεια σας το λέμε φίλες και φίλοι θέλεις να κάνεις μια βουτιά να χαθείς τα χρώματα του πίνακα και να τις εξομολογηθείς από τον έρωτά σου μέχρι και τα πιο μεγάλα σου μυστικά μέχρι και όλες σου τις λαγνίες τρομακτικό ακούγεται αλλά δεν είναι. Αν σταθείτε κατάφατσα με έναν από τους πίνακές του, ειλικρινά δεν ξέρετε πού πρέπει να πρωτοκοιτάξετε. Στην αρμονία των γυμνών σωμάτων, στην πανδεσία των χρωμάτων, στην εκπληκτική λεπτομέρεια των αντικειμένων. Μια περιγραφή που δόθηκε κάποτε για εκείνον αποδεικνύει περίτρανα πως ναι, από έναν τόσο στυλάτο άντρα, στυλάτα έργα τέχνης θα γεννιότανε. Τέλειος τύπος Παρισινού, με ένα καλλιτεχνικόν σκούφων αλλά αρμενοβίλ και γυλαίκον από ύφασμα καφέ ανοιχτών με χρυσά περιγράμματα, κουμβωμένων έως των λαιμών, νεότατος ακόμη και φυσιογνωμίας ανοιχτής και ευθύμου ο κύριος Ράλης, είναι χαριτωμένος στην συνδιάλεξή του και αυρότατος, ομιλεί δε με την ενθουσιασμού περί της Ελλάδος. Θεόδωρος Ράλης, λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο πατέρας του οριενταλισμού στη χώρα μας. Ο γόνος εύπορης οικογένειας με χιώτικη καταγωγή και εμπορική δραστηριότητα στην Αγγλία, αντιστοιχεί θα λέγαμε στις φωτογραφίες που διασώζουν την όψη του. Η ευγένεια, η αυρότητα στους τρόπους, το χιούμορ, η υπομονή, το πείσμα, το κάπνισμα, η αγάπη για τα αυτοκίνητα, η αγάπη για τις όπερες του Βάγνερ, η αδυναμία του στους ακουαρελίστες, η απέχθειά του να δεσμεύεται όσον αφορά τις μακρινές ημερομηνίες, η εργατικότητα, η αγάπη για το ωραίο φύλο, ενισχύουν την εικόνα ενός ανθρώπου ο οποίος παρόλη την αυρή και εύθραυστη όψη του, διέθετε μεγάλα ψυχικά αποθέματα, σιδερένια θέληση και επιμονή. Επιμονή ώστε να γίνει αυτό που ονειρευόταν. Ζωγράφος. Απλώς, ο Θεόδωρος Ράλης έγινε κάτι περισσότερο. Έγινε ένας μεγάλος ζωγράφος.
Γεμένια. σαλβάρια και εντυμένα. Και χρυσά κουμπιά. Έχουν τα σπαθιά στα χέρια και στο στόμα τα μαχαίρια. Γεια σας ρε παιδιά. Γεια σας ρε παιδιά. Ζεμπεκίδες χορεύουν στο τέλει φραγιά. Και για τον Ντουνιάς σπάει ο ταμπουράς. Σπάει από το σεβδά του το τέλει φραγιά. Παλικάρια ένα και ένα με σαλβάρια και ντυμένα. Και χρυσά κουμπιά. Γεια σας ρε παιδιά. Γεια σας ρε παιδιά.
Έχει αποδειχθεί, φίλες και φίλοι, ότι από μουσικής πλευράς οι πιο δύσκολες εκπομπές είναι εκείνες οι οποίες αναφέρονται σε κάποιον ζωγράφο. Και το λέμε αυτό γιατί πού να σταθείς στην χρονική περίοδο κατά την οποία ζει και δημιουργεί. Ο 19ος αιώνας δισκογραφικά δεν θα ήταν και το πιο εύκολο πράγμα. Να σταθείς στους τόπους τους οποίους έζησε και δημιούργησε. Ήταν παραπάνω του ενός. Κάναμε ένα φοβερό πείραμα. Φανταστήκαμε τραγούδια στα οποία ενδεχομένως θα μπορούσαμε να αντικρίσουμε τα χρώματα και κυρίως αυτά τα οποία περιέγραψε με την παλέτα του ο μεγάλος Θεόδωρος Ράλης. Ως εκ τούτου μάλλον δεν πρέπει να ακούστηκε παράτερος ο ποιμενικός σκοπός, η τζαμάρα του Περικλή Χαλκιά, που μας συντρόφευσε ως μουσικό χαλί στην εισαγωγή, όσο μάλλον δε η γιορτή Ζεϊμπέκηδων με τον Γιώργο Νταλάρα, από εκείνο το παλιό δισκάκι σε μουσική Απόστολου Καλδάρα και στίχους Πυθαγόρα. Και θα δούμε βέβαια και συντροφιά γιατί οι συγκεκριμένες επιλογές. Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο Κώστας Σαββίδης στην τεχνική υποστήριξη. Μια γλυκιά καλησπέρα να στείλουμε στους φίλους και στις φίλες ακροάτριες και ακροατές του πρώτου προγράμματος. Σε όλους όσοι μας ακούν από την Έρα Χανίων, στους φίλους που μας ακούν από το διαδίκτυο, σε αυτούς που εργάζονται αυτήν την ώρα, θέλω να πιστεύω ότι είμαστε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα είμαστε. Ο Θεόδωρος Ράλης γεννήθηκε σαν σήμερα. Να η αφορμή της εκπομπής μας. Σαν σήμερα λοιπόν, 16 Φεβρουαρίου του 1852 στην όμορφη Κωνσταντινούπολη, και εκεί έζησε τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Πιθανότατα να φοίτησε στην εμπορική σχολή της Χάλκης, όπως κατ' επανάληψη αναφέρεται σε διάφορα βιογραφικά σημειώματα στον τύπο της εποχής. Εξέφρασε ενδιαφέρον για την ζωγραφική σε μικρή ηλικία, αφιερώνοντας τον ελεύθερο χρόνο του στο σχέδιο, όμως η τότε ατμόσφαιρα της πόλης δεν ενθάρρυνε και πολύ τις καλλιτεχνικές του αναζητήσεις, καθώς θα μπορούσε να απευθυνθεί μόνο σε λίγους ξένους ζωγράφους όπως ήταν για παράδειγμα ο Πρετσιόζη. αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του, στάλθηκε στην Αγγλία για να εκπαιδευτεί στον εμπορικό οικογενειακό οίκο Ράλης και Μαυρογιάννης. Η παραμονή του Ράλη στο Μάντσεστερ, όπου αναφέρεται ότι φίτησε σε κολέγιο, δεν διήρκησε πολύ, αποφάσισε να εγκαταλείψει την Αγγλία και να ακολουθήσει το όραμά του, να γίνει δηλαδή ζωγράφος, μεταβαίνοντας για σπουδές στη Γαλλία. Η απόφαση αυτή ενδεχομένως να διευκολύνθηκε και από το γεγονός του θανάτου του πατέρα του, του Ιάκωβου Ράλη, το 1871, δεδομένης της αντίθεσης της οικογένειας προς την ενασχόλησή του με την ζωγραφική. Η έναρξη της καλλιτεχνικής του πορείας σηματοδοτείται με τη συμμετοχή του το Μάη του 1875 στο ετήσιο Σαλόν του Παρισιού. Η επί 35 χρόνια αδιάλειπτη παρουσία του σε αυτό θα διακοπεί μόνο με τον θάνατό του το 1909. Το 1877 στράφηκε πλέον προς τα θέματα που θα αποτελέσουν μεγάλο μέρος της καλλιτεχνικής του παραγωγής. Πρόκειται για ηθογραφικά θέματα που αντλούνται από την λατρευτική και καθημερινή ζωή στην ελληνική επαρχία. Η συμμετοχή του στο Σαλόν με την προσευχή σε μια ελληνική εκκλησία στο όρος Παρνασσός και τις υφάντρες στο χωριό Αράχοβα εγκαινιάζει τη σειρά των έργων αυτών. Τούτη η στροφή του καλλιτέχνη Θεόδωρου Ράλη συνδέεται με το ταξίδι που πραγματοποίησε στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 1876 πριν από τα εγκαίνια του ετήσιου Σαλόνου του Παρισιού. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Ελλάδα επισκέφθηκε τη Θήβα, την Αράχοβα και άλλες περιοχές της Τρέας Ελλάδας, ενώ παρακινημένος και από τον φίλο του, ζωγράφο Le Comte de Noy, ταξίδεψε πιθανότατα γύρω στα 1879-1880 για πρώτη φορά στην Αίγυπτο, από που άντλησε και τα θέματα των έργων που εξέθεσε το ίδιο έτος στο σαλόνι του Παρισιού. Μετά το ταξίδι αυτό, οι αναζητήσεις του νεαρού ζωγράφου προσανατολίζονται πλέον καθαρά σε θέματα που αντλούνται από την χώρα που επισκέφθηκε. Η στροφή του ζωγράφου προς τα ηθογραφικά ελληνικά θέματα, ενώ ανοιχνεύεται το 1877, ατονεί στη συνέχεια, καθώς τα οριενταλιστικά έργα χαρακτηρίζουν για χρόνια τις συμμετοχές του στις διάφορες εκθέσεις. Το 1885, επιστρέφοντας σε θέματα που είχε εμπνευστεί από την Ελλάδα, εξέθεσε το έργο «Χριστιανή Εστιάς», για το οποίο έλαβε τιμητική διάκριση, το «Mention Honorable», ενώ στο εξής, μέχρι το 1896, τα ελληνικά θέματα αναμειγνύονται με αυτά της Ανατολής και κυρίως της Παλαιστίνης. Ο καλλιτέχνης το καλοκαίρι του 1885 έμεινε για 2 μήνες στην Ελλάδα, όπως είπαμε, επισκεπτόμενος τα Μέγαρα, τη Θήβα, την Αράχοβα και άλλα καλλιγίνεκα και αγνά ήθη μέρη της στερεάς Ελλάδος, λαμβάνουν εικόνας πιστάς ελληνικών φυσιογνωμιών και ενδυμασιών, όπως αναφέρεται στον τύπο. Κατά την παραμονή του στα Μέγαρα, κατηγορήθηκε για καταστροφή βυζαντινών τοιχογραφιών σε ένα ίσκο, κατηγορία από την οποία απαλλάχθηκε μετά από αυτοψία του εφόρου των χριστιανικών αρχαιοτήτων Λαμπάκη. Στη συνέχεια επισκέφθηκε το Άγιον Όρος, όπου παρέμεινε περίπου 2 εβδομάδες για να μελετήσει τη βυζαντινή τέχνη, αλλά κυρίως για να παρατηρήσει τη ζωή των μοναχών. Η καλλιτεχνική καρπή του ταξιδιού ήταν πλούσιοι και αποτέλεσαν σταθερή πηγή έμπνευσης για τον ζωγράφο κατά τα επόμενα χρόνια. Τις εντυπώσεις του από την παραμονή του στον Άθωνα δημοσίευσε αρκετά χρόνια αργότερα, το 1899, σε έντυπο υπό τον τίτλο «Στο όρος Άθος», αποσπάσματα από το ημερολόγιο ενός ζωγράφου.
Θα καίει στη γη του Νείλου μια αρχαία μυρωδιά θα μας μεθά στον τροπικό πως θα σε του καρκίνου. Μέσα σου θα γεννιέται μια θεά. Μάγιο καπνό θα υφάνεις το χρησμό σου για να μου δώσεις όταν θα ζητώ να μπω ιεροφάντης στο ναό σου, να σ' ερμηνεύσω και να ερμηνευτώ. Στην αγορά του Αλκαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια. Τέσσερις εδώ θα δώσω, θα πληρώσω όσο όσο να μου κάνουν μία μελανιά, να μου κάνουν μία μελανιά. Αγοράσω στο Καρνάκ μπακύρια, με καλλιτέχνες θα τα πιούμε ή θα γεννείς, τις νύχτες θα σου κάνω τα χατήρια, όσα ποτέ σου δεν σου έκανε κανείς. Θα με η πηγή στην οάση της Σίβας, θα είσαι ο διαμαντένιος ουρανός, θα γίνεις η βασίλισσα της Θήβας κι εγώ ένας μαγεμένος φαραώς. Στην αγορά του Αλκαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια. Τέσσερις εγώ θα δώσω, θα πληρώσω όσο όσο να μου κάνουν μία μελανιά, να μου κάνουν μία μελανιά. Στην αγορά του Αλχαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια. Τέσσερις εγώ θα δώσω, θα πληρώσω όσο όσο να μου κάνουν μία μελανιά, να μου κάνουν μία μελανιά.
Αυτός ήταν ο Αλκίνος Ιωαννίδης και το τραγούδι του «Στην αγορά του Αλχαλίλη». Ξετυλίγεται λοιπόν, φίλες και φίλοι, όχι μόνο μουσικά αλλά και σε ό,τι αφορά το λόγο, το κουβάρι αυτό, το πολύ θέλω να πιστεύω ενδιαφέρον κουβάρι που αφορά στη ζωή αλλά και το έργο του Θεόδωρου Ράλη. Κάναμε νωρίτερα, φίλοι και φίλες, αναφορά σε έναν όρο τον οποίον οφείλουμε να εξηγήσουμε, τον οριενταλισμό. Πρέπει να γνωρίζουμε τι είναι ο οριενταλισμός, πατέρας του οποίου στη χώρα μας υπήρξε ο Ράλης, προκειμένου να καταλάβουμε ακόμη καλύτερα το έργο του καλλιτέχνη. Αντιλαμβάνεστε βέβαια, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, πως σε εκπομπές σαν και αυτή που σήμερα ασχολείται με τη ζωή και το έργο ενός ζωγράφου, πως έχουμε έλλειμμα εικόνας. Καλό ήταν να βλέπαμε τι λένε, δεν αντιλέγω. Εγκυκλοπαίδεια στα χέρια λοιπόν, κάποιον υπολογιστή ανοίξτε και για όσους δεν μπορούν ούτε το ένα ούτε το άλλο, τουλάχιστον ας γίνει αυτή η εκπομπή ερέθισμα ώστε να ψάξετε κάποια στιγμή το έργο του Ράλη. Είναι φανταστικό, σας το υπογράφω. όρος Οριενταλισμός χρησιμοποιήθηκε το 1978 από τον Παλαιστίνιο διανοούμενο Εντουάρτ Σαΐντ στο ομώνυμο έργο του και αναφέρεται στο πώς η Δύση ανακάλυψε, κατέγραψε, περιέγραψε, όρισε, φαντάστηκε και κατά μίαν έννοια επινόησε την Ανατολή. Ο Σαΐντ αναλύει τη στάση της δυτικής διανόησης απέναντι στην Ανατολή και κυρίως τον αραβικό κόσμο από την περίοδο του διαφωτισμού μέχρι και τις μέρες μας. Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι καλλιεργήθηκε συστηματικά στο πλατή κοινό η εντύπωση της κατωτερότητας αυτών των λαών και πολιτισμών, προσφέροντας έτσι άλοθη στις προσπάθειες της Δύσης να κυριαρχήσει επάνω τους. Πρόκειται λοιπόν για μια τάση εκλογήκευσης και νομιμοποίησης της αποικιοκρατίας και της νεοαποικιοκρατίας μέσα από τον χώρο της τέχνης αλλά και των πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και ανθρωπολογικών επιστημών που ασχολούνται με λαούς και πολιτισμούς της Ασίας και ιδιαίτερα της Μέσης Ανατολής. Η τάση αυτή εκφράστηκε ιδιαίτερα στα έργα του 19ου αιώνα με την ωραιοποιημένη συνήθως απεικόνηση προσώπων και τοπίων της Ανατολής, κυρίως της Τουρκίας, του Ιράκ, του Ιράν, της Αραβικής Χερσονήσου, της Αιγύπτου και της Βόρειας Αφρικής και καλλιέργησε στους Ευρωπαίους την εικόνα μιας φανταστικής και εξωτικής Ανατολής. Στο πλαίσιο αυτό, ο Οριενταλισμός στην τέχνη του 19ου αιώνα ανήκει, θα λέγαμε, στην παθολογία του ρομαντισμού και εκφράζει ένα βαθύτερο ενδιαφέρον στον εξωτισμό, στο παράδοξο και στην νοσταλγία της Ανατολής, η οποία αυξάνει τη φαντασία και πυροδοτεί το πάθος. Σημαντικότεροι εκφραστές της τάσης αυτής στην Ευρώπη ήταν οι Ζανογκής Ντομινίκ Έγκερ, ο Εζέν Ντε Λακουά, ο Ζαν Λεόν Ζερόμ και άλλοι. Ένας τύπος που διαμορφώνεται στη ζωγραφική του οριενταλισμού είναι η αισθησιακή γυμνή γυναίκα, η αισθησιακή γυναικεία παρουσία, θα λέγαμε, που συναντάται ως συνέπεια της υποτιμημένης πολιτισμικής προσέγγισης της Ανατολής και έρχεται σε αντιπαράθεση με τη γυναίκα της Δύσης, που στις συνειδήσεις των Ευρωπαίων ήταν προορισμένη να τεκνοποιεί, να ασχολείται με τα οικιακά και ενίοτε να εργάζεται. Τον αισθησιακό αυτό τύπο γυναίκας απεικονίζει ο Ντε Λακρουά στο έργο «Ο θάνατος του Σαρδανάπαλου». Εμπνευσμένος από την τραγωδία του Μπάιρον, ο πίνακας απεικονίζει το Σαρδανάπαλο, βασιλιά των Ασσυρίων, ο οποίος όταν πολιορκήθηκε, διέταξε να σφαγιαστούν μπροστά του αρχικά όλο το χαρέμι, στη συνέχεια όλοι οι ακολουθοί του και στο τέλος ο ίδιος. Μια παροξυντική ατμόσφαιρα βίας, χλειδής και φιλιδονίας κυριαρχούν στη σύνθεση, δίνοντας διαστάσεις οργίου σε αυτήν την σκηνή μαζικής σφαγής. Ο Σαρδανάπαλος, ξαπλωμένος, φαίνεται να απολαμβάνει την αποκρουστική πράξη, ενώ γύρω του συντελείται μια μαζική δολοφονία ολόγυμνων γυναικών. Οι όγκοι που συνθέτουν το έργο θυμίζουν σύννεφα καπνού. Η διάταξη των χώρων είναι ασυνήθιστη, οι συμβατικοί κανόνες της προοπτικής αγνοούνται, η ανατομία παραβιάζεται εσκεμμένα και η όποια αίσθηση σταθερότητας δεν προέρχεται από τα σαφή περιγράμματα και τη μορφοπλασία, αλλά από τις τολμηρές χρωματικές σχέσεις. Ως μια γενικότερη σημείωση, φίλες και φίλοι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το οριενταλιστικό θέμα κατά τον 19ο αιώνα έγινε πεδίο τεχνοτροπικών πειραματισμών των τότε σύγχρονων ζωγράφων που αξίωναν να εξάρουν το προσωπικό τους ιδίωμα και παράλληλα επεδίωκαν είτε να υμνήσουν την γαλλική είτε την θρησκευτική πολιτιστική κατάσταση.
Στα κακοτράχαλα τα βουνά με το σουραβλί και το ζουρνά πάνω στην πέτρα την αγιασμένη χορεύουν τώρα τρεις αντριωμένοι. Ο Νικηφόρος κι ο Διγενής κι ο γιος της Άννας της Κομνηνής. Μουσική.
μια φλούδα γης. Μάση Χριστέ μου τους ευλογείς, για να γλιτώσουν αυτή τη φλούδα απ' το τσακάλι και την αρκούδα. Θες πως χορεύει ο νικηταράς κι αηδόνι γίνεται ο ταμπουράς. Στο μωριά κι απ' το σκοτάδι στη λευτεριά, το πανηγύρι κρατάει χρόνια στα μαρμαρένια του χάρου αλόνια. Κρήτης κι αφέντης είναι ο Θεός και δραγουμάνω στο λαό.
Από τη μια έχει το Χατζηδάκι, από την άλλη έχει τον Γκάτσο. Έρχεται και η υπέροχη φωνή του Μανώλη Μητσιά. Κάπως έτσι γεννιέται ο Τσάμικος. Τραγούδι το οποίο ακούσαμε και το οποίο ουσιαστικά μας βάζει σιγά σιγά στο έργο του Έλληνα οριενταλιστή, του Θεόδωρου Ράλη, του πιο αυθεντικού Έλληνα οριενταλιστή. Επηρεασμένος από τον δάσκαλό του Ζεγόν, ο Ράλης πραγματοποίησε, όπως είπαμε, πολλά ταξίδια στην Ελλάδα, το Άγιον Όρος, στη Μικρά Ασία, την Αίγυπτο και την Παλαιστίνη, από όπου θα αντλήσει θέματα για τις συνθέσεις του. Η οπτική του, φιλτραρισμένη μέσα από την ελληνική του καταγωγή, συμβάλλει στην βαθύτερη κατανόηση και ερμηνεία των θεματικών του επιλογών. Συχνά μάλιστα ενδίδει και αυτός, όπως η Γάλλη ομοτεχνή του, στην οφθαλμολαγνία, όπως συμβαίνει στο έργο του Ηλία του 1905. Να την ψάξετε, την συγκεκριμένη δουλειά είναι μοναδική. Ο πίνακας αυτός παρουσιάζει το εσωτερικό μιας εκκλησίας που έχει υποστεί βαδαλισμούς και μια πανέμορφη Ελληνίδα δεμένη ημίγυμνη επάνω σε έναν κύωνα του ναού να κοιτά με τρόμο προς το θεατή, εκφράζοντας την αγωνία της για το τι πρόκειται να της συμβεί. Ο θεατής υποθέτει πως πρόκειται για καταστροφικό έργο αλόθρησκων βαρβάρων επιδρομέων που δεν ξέρουν εκτιμούν τη σημαντικότητα των μνημείων και της θρησκευτικής κουλτούρας, ενώ ταυτόχρονα υποτιμούν τη γυναικεία ύπαρξη, αντιμετωπίζοντάς την ως λία, ως θύραμα για κάθε είδους σαρκοβόρο ζώο. Μέσα από την εικαστική αυτή προσέγγιση αναδεικνύεται μια τάση του δημιουργού που τίνει προς μια ρομαντική κοινοτοπία που συναντάται στο έργο πολλών ακαδημαϊκών ζωγράφων του 19ου αιώνα. Η οπτική του οριενταλιστή Ράλη όμως είναι διπλή. Ως Έλληνας ερμηνεύει τα ελληνικά ανατολίτικα θέματα με μια βαθύτερη κατανόηση, όμως δεν πάβει να τα βλέπει και από τη σκοπιά ενός ακαδημαϊκού ζωγράφου της γαλλικής σχολής. Ο οριενταλισμός στη ζωγραφική του Ράλη μας επιτρέπει να εκτιμήσουμε τη διαφορά ανάμεσα στους ακαδημαϊκούς του Παρισιού, τους λεγόμενους Πομπιέρ, και στους καλλιτέχνες της σχολής του Μονάχου. Η ζωγραφική των Πομπιέρ είναι πιο ανάλαφρη τόσο στα θέματά της, που συχνά ρέπουν προς τον ερωτισμό, όσο και στην τεχνική της. Η παλέτα της είναι πιο φωτεινή και πολλές φορές προαναγγέλει, θα λέγαμε, την έχρωμη φωτογραφία. Από την άλλη, το έργο των ζωγράφων της σχολής του Μονάχου στη χώρα μας διακρίνεται για την άριστη τεχνική στη χρήση των χρωμάτων, σε βάρος όμως της εκφραστικότητας. Οι σκηνές που απεικονίζουν οι ζωγράφοι της σχολής, που αλλιώς αποκαλείται σχολή του ακαδημαϊκού ρεαλισμού, έχουν κάτι το πομπόδες, κάτι το θεατρικό, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει και την παντελή έλλειψη συναισθημάτων. Ο Ράλης δουλεύει πολύ πάνω σε βασικά κομμάτια της Ανατολής, όπως είναι τόσο το χαρέμι, όσο και τα λουτρά, κυρίως τα γυναικεία λουτρά. Στα έργα του αποδίδει το χαρέμι ως στερεοτυπικό τόπο γοητείας και ερωτισμού, επιλέγοντας να απεικονίσει τη γυναίκα στο εσωτερικό δωματίων, πάνω σε ντιβάνια, περιτριγυρισμένη από μεγάλα μαξιλάρια και βαρύτιμα υφάσματα, καθώς και καλοπιστικά φυτά, αναργυλέδες και ντέφια. Παράλληλα όμως, αποδίδει στη γυναίκα, εκτός από το ρόλο της οδαλίσκης, πρόσθετους ρόλους, οι οποίοι προβάλλουν έναν χώρο οικείο και καθημερινό, που αντιστοιχεί περισσότερο στην πραγματικότητα. Στα έργα του Ράλη, το λουτρό αποτελεί έναν χώρο φανταστικό, στον οποίο το ιδιωτικό στοιχείο και η σωματική οικειότητα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά. Ο Ράλης μέσα από αλλεπάλληλες παραλλαγές εστιάζει στο γυμνό σώμα και στο πρόσωπο, προσδίδοντάς τους ένα ιδεαλιστικό ύφος. Στέκεται επίσης με ιδιαίτερο τρόπο στους λατρευτικούς χώρους της Ανατολής. Τα έργα αυτά απεικονίζουν ιερούς τόπους, σκηνές λατρείας και εσωτερικά ναών και τζαμιών. Στα έργα αυτά η μυσταγωγική ατμόσφαιρα τονίζεται από την ιδιαίτερη χρήση του φωτός. Η παρουσία του ανθρώπου στους χώρους αυτούς ποικίλει, ενώ στα έργα όπου απεικονίζονται τζαμιά, η παρουσία των μορφών είναι σπάνια. Από το 1890 έως το 1904, ο Ράλης διέμενε στο Κάιρο κατά τους χειμερινούς μήνες, γεγονός που τον οδήγησε μαζί με άλλους καλλιτέχνες, κυρίως τον Φιλίπο Τ, στην ίδρυση και οργάνωση ετήσιας καλλιτεχνικής έκθεσης του θρυλικού Salon du Coeur. Η σημασία της ίδρυσης του Salon du Coeur και η εμπλοκή του καλλιτέχνη λαμβάνουν μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς η συμμετοχή γνωστών οριενταλιστών καλλιτεχνών διαφορετικών εθνικοτήτων στη διοργάνωση υπήρξε μεγάλη και υπήρξε διαρκής.
Μαγκαλιές και με φιλιά.
Μες στις πόλεις στο χαμάμ, ένα χαρέμι κολυμπά. Το χαρέμι στο χαμάμ ήταν το τραγούδι αυτό. Ακούσαμε τον Ανέστη Δελιά από ηχογράφηση του 1936. Χαρακτηριστικό θα λέγαμε τραγούδι σε ό,τι αφορά τις φωτογραφίες που τραβούσε με την παλέτα του ο Θεόδωρος Ράλης. Ραδιοφωνικό σταθμός Μακεδονίας της R3. Ένα τέταρτο έμεινε για το φινάλε της εκπομπής. Μια ιστορία θα σας πω. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Ο Κώστας Σαβίδης είναι στην τεχνική υποστήριξη. Η συμμετοχή του Ράλη στο σαλόνι του Καΐρου σταματά το 1906, δύο χρόνια μετά την αποχώρησή του από την πόλη. Τα πολυάριθμα δημοσιεύματα που περιλαμβάνονται στο αρχείο του επιβεβαιώνουν την συνεχή παρουσία του στην Αίγυπτο και αφορούν στον τόπο κατοικίας, στο Κάιρο, το εργαστήριό του, καθώς και στις ετήσιες εκθέσεις που διοργάνωνε, προσφέροντας πολυτιμότατες πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη περίοδο της ζωής του, δεδομένης της παινίας του υλικού που υπάρχει σε σχέση με την καλλιτεχνική κίνηση της συγκεκριμένης εποχής στη χώρα. Το 1892 είχε κυκλοφορήσει η πρώτη ελληνική και γαλλική εικονογραφημένη έκδοση του Λουκί Λάρα, του Βικέλα, με σχέδια του Ράλη, που λιθογραφήθηκαν και με τη βοήθεια φωτογραφικής μεθόδου. Η επιδίωξη του συγγραφέα να καταστήσει το ανάγνωσμα ελκυστικότερο και να δώσει όθηση στην ελληνική ζωγραφική είχε ως αποτέλεσμα να αναθέσει την εικονογράφηση στον ζωγράφο Ράλη. Ο καλλιτέχνης από την πλευρά του, προκειμένου να εικονογραφήσει το έργο του Βικέλα με τη μεγαλύτερη δυνατή πιστότητα ως προς το χώρο και το τοπικό χρώμα, πραγματοποίησε ταξίδι στη Χίο πριν από τον Οκτώβριο του 1891, καθώς οι εικόνες σχεδιάστηκαν κατόπιν επιτοπίου μελέτης, όπως ανέφερε. Η απήχηση της εικονογραφημένης ελληνικής έκδοσης χαιρετήθηκε θερμά από τον ελληνικό τύπο της εποχής. Ναι, η αλήθεια είναι πως, όπως ήταν και ο τίτλος έκθεσης έργων του Ράλη στη χώρα μας, ο καλλιτέχνης είχε το βλέμμα στην Ανατολή. Ωστόσο, περιέγραψε το ελληνικό τοπίο όσο λίγη. Στα έργα του δείχνει ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον στη θρησκευτική ζωή. Εκκλησίες, ξοκλήσια, μοναστήρια, άνθρωποι που προσεύχονται ή ανάβουν ένα καντιλάκι ή ένα κερί. Κάναμε νωρίτερα αναφορά, φίλες και φίλοι, στο ταξίδι του Ράλη στο Άγιον Όρος, που σαφώς τον επηρέασε. Με τουρκικό πλοίο ταξίδεψε ο Ράλης από τη Θεσσαλονίκη στο Όρος, όπου χάρη στις συστατικές επιστολές που είχε, βρήκε ορθάνυχτες τις πόρτες. Από τα 20 μοναστήρια, στις 15 ημέρες που είχε ορίσει για τη διαμονή του, επισκέφθηκε τα 10. Σε κάποια διανυκτέρευσε και κουβέντιασε με τους μοναχούς, ενώ σε άλλα μόλις που ξεδίψασε με δροσερό νερό και τρατάρισμα μαρμελάδας. Καβάλασε μουλάρι με οδηγό κάποιον μικρό φουσταλνελοφόρο, διέσχισε τη Χερσόνησο από τις Καριές στα μοναστήρια της ανατολικής πλευράς και μετά της δυτικής. Το πιο περιπετειώδες κομμάτι του οδηπορικού του στάθηκε το πέρασμα από την Μονή του Αγίου Παύλου σε αυτή της μεγίστης λάβρας που λόγω κακοκαιρίας έγινε διαξηράς, σκαρφαλώνοντας ουσιαστικά στον άθρο. Στο γλαφυρό ημερολόγιο του Ράλη, πολλοί τον απασχολούν τα δύσβατα μονοπάτια, οι αμφίβολες συνθήκες καθαριότητας και η ασκητική διατροφή. Σε μεγάλη έκταση στο ημερολόγιο του παραθέτει τους θρύλους που του αφηγούνται για το πώς στέριωσαν τα μοναστήρια, καθώς και ιστορίες για θαύματα που αυτός αντικρούει προβάλλοντας ορθολογιστικές εξηγήσεις, όπως αυτή για την κλαίουσα Παναγία που για τα δάκρυά της έφταιγε η υγρασία του βράχου. Εν γέννη δεν φίδεται κωμικών σκηνών, περιγελώντας όπως και ο Άμποτ το άβατον της μοναστικής πολιτείας. Στο Άγιον Όρος, ο Ράλης αντικρίζει την παρακμή τόσο στον τρόπο διαβίωσης των μοναχών, όσο και στη ναζαρινή ζωγραφική, κύρια αιτία παρακμής της μεταβυζαντινής τέχνης. Ως τη διάδοση που θέλει τον εμπρισμό της Αθωνιάδας χωρίς έργο των μοναχών, αναφέρει για να περιγράψει με μελανά χρώματα την κατάσταση. Ελάχιστα μνημονεύει εικόνες και τοιχογραφίες και πάλι μόνο τις ευρισκόμενες στις τράπεζες των μονών. Πολύ περισσότερο τον ελκύουν οι καθημερινές σκηνές του μοναστικού βίου, τις οποίες και απαθανατίζει. Ο λόγος του είναι κριτικός ως προς την βυζαντινή τέχνη, τον λόγο όμως αυτόν θα τον δούμε αμέσως μετά το τραγούδι το οποίο θα ακολουθήσει και το οποίο είναι «Ο Μαρμαρωμένος Βασιλιάς» από την Χάρης Αλεξίου.
Έστειλα δυο πουλιά στην κοκκινή μηλιά που λένε τα γραμμένα. Το να σκοτώθηκε, τ' άλλο λαβώθηκε, δεν γύρισε κανένα. Το να σκοτώθηκε, τ' άλλο λαβώθηκε, δεν γύρισε κανένα. Έστειλα δυο πουλιά στην κοκκινή μηλιά που λένε τα γραμμένα. Για το μαρμαρωμένο βασιλιά ούτε φωνή ούτε λαλιά, τον τραγουδάει όμως τα παιδιά σαν παραμύθι γιαγιά. Έστειλα δυο πουλιά στην κοκκινή μηλιά που λένε τα γραμμένα. Το να σκοτώθηκε, τ' άλλο λαβώθηκε, δεν γύρισε κανένα. Έστειλα δυο πουλιά στην κοκκινή μηλιά, δυο πετροχελιδόνια. Μα εκεί εμείνανε κι όνειρο γίνανε και δακρυσμένα χρόνια. Μα εκεί εμείνανε κι όνειρο γίνανε και δακρυσμένα χρόνια. Έστειλα δυο πουλιά στην κοκκινή μηλιά, δυο πετροχελιδόνια. Για το μαρμαρωμένο βασιλιά ούτε φωνή ούτε λαλιά, τον τραγουδάει όμως τα παιδιά σαν παραμύθι γιαγιά. Έστειλα δυο πουλιά στην κοκκινή μηλιά, δυο πετροχελιδόνια. Μα εκεί εμείνανε κι όνειρο γίνανε και δακρυσμένα χρόνια, και δακρυσμένα χρόνια, και δακρυσμένα χρόνια.
Είχαμε πει πριν από το μουσικό διάλειμμα για τον κριτικό λόγο του Ράλη απέναντι στην βυζαντινή τέχνη. Πιο σημαντική πηγή από τις ίδιες του τις σημειώσεις δεν μπορεί να υπάρχει, Έτσι λοιπόν διαβάζουμε σε αυτές κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στο Άγιον Όρος. Και σε όλα αυτά τα έργα υπάρχει μία κακοφωνία τόνων. Πορφυρό δίπλα σε λάκα, πράσινα πάνω σε γαλάζια, μία σχεδόν ολοκληρωτική άγνοια του σχεδίου και πάντα αυτό το φρικτό φωτοστέφανο που σκεπάζει τη δυσαρμονία των χρωμάτων. Και πρέπει να εκστασιάζουμε μπροστά σε αυτές τις φρεσκοβερνικωμένες εικόνες. Προσπαθώ να βρω μια ευχάριστη λέξη για κάθε μία. Τι βλέπουμε εδώ, φίλες και φίλοι? Εδώ βλέπουμε τη βυζαντινή τέχνη να κρίνεται με βλέμμα δυτικό. Διότι κακά τα ψέματα, δυτικός είναι ο Ράλης, ο οποίος δικαιώνει μέσα και από αυτό το λόγο αυτό που πολλές φορές σας έχουμε ζητήσει να κάνετε ακούγοντας για πρόσωπα του χθες. Πως κάθε ένας κρίνεται με βάση την εποχή στην οποία ζει και δημιουργεί. Ο θάνατός του στη Λοζάνη το Σεπτέμβριο του 1909, μετά από νοσηλεία στην κλινική Μονριάν, σε ηλικία 57 χρόνων, σταμάτησε την επιτυχημένη καλλιτεχνική του διαδρομή. Με τη διαθήκη του κληροδότησε στην Εθνική Πινακοθήκη των Αθηνών όλα τα έργα με ελληνικά θέματα που υπήρχαν στο εργαστήρι του την περίοδο του θανάτου. Τα έργα που κληροδότησε ο Ράλης αποτέλεσαν μαζί με άλλα νεοελλήνων καλλιτεχνών μέρος της αρχικής συλλογής της πρώτης Εθνικής Πινακοθήκης. Μετά τον θάνατο του καλλιτέχνη, η μητέρα του θέσπισε βραβείο στη μνήμη του, το οποίο δίνεται κατόπιν διαγωνισμού σε νέους Έλληνες καλλιτέχνες, φοιτητές της Σχολής Καλών Τεχνών. Κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε με ένα τραγούδι που θα μας πάει σε εκείνα τα μοναστήρια τα οποία περιέγραψε ο Ράλης. Σας αποχαιρετούμε με το Σιλίτρουγο από τα Λιανοτράγουδα της πικρής πατρίδας.
Κάτω απ' τις τις λεύκες συντροφιές πουλιά και καπέτα three.